ale bol to nádherný, ak sa to dá povedať o cintoríne, naozaj romantické miesto, pitoreskné miesto, ktoré úplne v pohode by sa dalo prirovnať aj k starému praskému židovskému cintorínu, lebo tie náhrobky boli podobne husto na sebe nasádzané. Pán Blau, podarilo sa mu, chvála Bohu, hrôzy vojny prežiť, napriek tomu, že bol deportovaný potom do koncentračného tábora. On mi to miesto niekedy v 90. rokoch ukazoval. Iba tak, že no a tam sú tie náhrobné kamene, tam sme to prenášali. No a potom 30 rokov sme to nejako nechali ležať v hlave. No a teraz nadišiel čas tento poklad vyniesť na svetlo sveta.
Šalom, Tomáš.
Šalom, šalom.
Počuj, ty sa teraz cítiš asi ako nejaký objaviteľ Troje.
No presne tak, no Heinrich Schliemann bol môj detský hrdina a myslím si, že teraz trošku viem precítiť, ako sa cítil, keď vstúpil na ten kopec Hisarlik v dnešnom Turecku. Začal kopať, veriac, že tú Troju nájde, no a my sme tu dneska asi si potvrdili, že sme nejakú malú židovskú Troju v Bratislave na ortodoxnom cintoríne naozaj našli.
Tak, milí poslucháči, počúvate Košer podcast denníka N, ja som Irek Toda a dnes sa budeme rozprávať o unikátnom objave, unikátnom projekte pasportizácie židovských náhrobkov na ortodoxnom cintoríne v Bratislave. Stojíme práve na ňom, vidíme Dunaj, vidíme most Lafrancony, vidíme tú novú opachu River Park, ale nebudeme sa rozprávať o tom, budeme sa rozprávať o dávnej minulosti, ktorú sa teraz Tomáš Stern, šéf židovskej náboženskej obce v Bratislave, spolu s spoločnosťou Arzenál pokusí oživiť a dať znovu do poriadku. Takže my sme teraz vlastne na ortodoxnom cintoríne v Bratislave, ktorý je fakt veľký. Mňa celkom prekvapilo, že vôbec sa tu ešte objavil nejaký kúsok, ktorý nebol objavený.
Prekvapuje to nás všetkých. Jedná sa o skutočnosť, ktorá proste upadla do zabudnutia. Mňa na túto vec upozornil pán Blau, ktorý bol priamo účastný asanácie starého cintorína na nábreží armádneho generála Ľudvíka Slobodu v roku 42-43. Vtedy sa samozrejme to nábrežie tak nevolalo. No a v roku 42-43 došlo teda zrušeniu vzácneho, ako nazývame, starého židovského cintorína, ktorý je dneska v verejnosti známy pod menom pamätníka Tama Sofera, keďže sa z neho zachovalo iba asi 23 náhrobných kameňov na pôvodnom mieste, ktoré dneska tento pamätník Chatama Sofera tvoria a jeden z nich tých náhrobkov je aj samotný hrob Chatama Sofera. No a v roku 1942-43 od rozhodnutia moci pánov v čase, keď začala prvá vlna deportácie, bolo treba vymazať nielen ľudské životy členov židovskej komunity, ale viac menej aj pamätihodnosti, ktoré boli spájané s touto komunitou. No a z tých prvých pamiatok, ktoré v Bratislave sa začalo búrať, bolo práve starý cintorín. Pričom ale pre objektívnosť treba povedať, že diskusia o zrušení starého cintorína začala už niekedy začiatkom 30. rokov 20. storočia, ale bolo od nej upustené vzhľadom na historický, nespochybniteľný historický význam tohto miesta. Ten cintorín bol založený, to vieme z mestských protokolov, na základe zmluvy s mestom v roku 1696. Ten dokument dokonca v mestskom archíve sa do dnešného dňa zachoval. Vtedy vlastne v tom istom roku boli založené aj väčšina iných kľúčových inštitúcií našej komunity, ako napríklad aj Svätý spolok Chevra Kadiša.
Kde presne sa nachádzal ten starý židovský cintorín?
Tak začínal v mieste, kde sa dneska nachádza tunel po podhradný vrch, kde dneska Bratislavčania chodia okolo pamätníku Chatama Sofera, kde sa nachádza aj zastávka pamätníka Chatama Sofera električková. No a ťahá sa až k objektu, ktorý donedávna využíval Lánovo apoštolská cirkev, kde pôvodne stál tzv. Hostinec na poslednej ceste, príznačné meno, ktorý bol niekedy v 80. rokoch tiež zbúraný a na jeho mieste potom v 90. rokoch bola postavená budova pomenutej novou apoštolskej cirkvi. No a zasahoval viac menej až na breh Dunaja, vtedy ešte neregulovaného. Tú situáciu si naozaj ťažko možno predstaviť a keď si pozrite historické fotky, tak tiež ťažko viete uveriť, že takto vyzeralo kedysi bratislavské nábrežie. ale bol to nádherný, ak sa to dá povedať o cintoríne, naozaj romantické miesto, pitoreskné miesto, ktoré úplne v pohode by sa dalo prirovnať aj k starému praskému židovskému cintorínu, lebo tie náhrobky boli podobne husto na sebe nasádzané, keďže sa podľa všetkého pochovávalo vo viacerých vrstvách, tak ako na praskom cintoríne. No a náhrobky pochádzali od podľa všetkého z obdobia poslednej tretiny 17. storočia a pochovávalo sa na ňom až do roku 1847, kedy židovská náboženská obec zakúpila nový pozemok na dnešnej Žižkovej ulici a založila nový cintorín. Große Geschäft auf dem
Allesbad von ihm, Talmidi. Tak, čiže počas vojnových rokov sa začala likvidácia toho starého židovského cintorína.
Ona sa začala a z veľkej časti aj dokončila v rokoch 42-44. Zväčša po vojnovej dokumentácie vieme, že bolo exhumovaných, presne teraz budem citovať z dokumentu z roku 57, kde sa vyčísľujú hmotné škody židovskej náboženskej obce, ktorú vtedajší predseda Markus Weber zasielal Ústrednému národnému výboru. No a spomínal zhruba 1542 hrobových miest, ktoré bolo zrušených, a odpovedajúci počet náhrobných kameňov. V rámci asanácie došlo k zničeniu aj pôvodného starého domu smutku, no a samozrejme aj odstraneniu pôvodného kamenného múru, ktorého pozostatky z okolností sme našli tento rok počas prvej vlny pandémie, keď sa robila rekonštrukcia nábrežia a kedy v rámci rekonštrukcie bolo i odhalené aj časti podložia. V rámci týchto prác sme objavili aj fragmenty pôvodného múru. Teda ľudské pozostatky boli v týchto rokoch prenesené 2200 debničkách a prenesené na ortodoxný cintorín, kde boli rituálne pochované a tu sa nachádzajú do dnešného dňa. Je to taký historický paradox, lebo naozaj, ako som už spomenul, roky 42 a 44 boli obdobia prvej a druhej vlny deportácií a je to taký malý zázrak napriek tej ľudskej tragédii a tej hmotnej tragédii, kde vlastne bol zničený významný pamätník historický, že sa aspoň podarilo zachrániť tie ľudské pozostatky, preniesť ich na ortodoxný cintorín a dneska vieme, že sa podľa všetkého podarilo zachrániť aj a zachovať aj veľkú časť vzácnych náhrobných kameňov. O tom je ten hysarlik židovský.
Áno, Troja roku 2021, ktorá sa teraz práve rozbieha na Bratislavskom židovskom ortodoxnom cintoríne. A my sa práve na niektoré z tých náhrobkov, ktoré sa podarilo objaviť a už sú pekne vyčistené, pozeráme. Napríklad tam vidíme jeden veľmi pekný náhrobok s kohenskými rukami. Vieme z neho niečo vyčítať, Tomáš?
Vieme vyčítať meno, ale na to priznám sa, že by som si musel naozaj sadnúť. Tak rýchlo to zase nejde. To, v čo dúfame, je, že v rámci pasportizácie, ktorá nás čaká a ktorá už dneska vieme, že bude asi 5-krát tak náročná a rozsiahla, ako sme pôvodne odhadovali, lebo dneska začali práce na ortodoxnom cintoríne a prvou etapou je odstraňovanie náletových drevín, ktoré tieto náhrobné kamene zakrývali. A tu ešte sa rýchlo vráť k tomu pánovi, vďaka ktorému o tých náhrobkoch vieme. Pán Blau bol jeden z tých židovských mladíkov, ktorí boli poverení kopovými prácami v roku 42-44 a vlastne zachovaním ľudských pozostatkov a prenesených náhrobných kameňov. Podarilo sa mu, chvála Bohu, hrozí vojny prežiť, napriek tomu, že bol deportovaný potom do koncentračného tábora. On mi to miesto niekedy v 90. rokoch ukazoval. Iba tak, že no a tam sú tie náhrobné kamene, tam sme to prenášali a potom 30 rokov sme to nejako nechali ležať hlave. No a teraz nadišiel čas tento poklad proste vyniesť na svetlo sveta a tie náhrobné kamene pasportizovať jeden za druhým.
Sú to naozaj krásne kamene. Z akého materiálu sú väčšinou?
Tak ako som spomenul, tie náhrobné kamene schádzajú, alebo odhadujeme a dúfame, že sa zachovali niektoré, možno aj náhrobné kamene z konca 17. storočia, ale to naozaj len dúfam. A väčšina náhrobkov, ktoré zatiaľ sme videli v tej kope, ak to môžem takto dejonostujúce nazvať, pochádza ale zcela určite z druhej polovice 18. storočia a zo začiatku 19. storočia. Ale pevne verím, že v tých hlbších vrstvách zakonzervované to zeminou sa nachádzajú aj staršie náhrobky. No a materiál, ktorý sa vzhľadom na túto obdobie zväčša používal, bol žiaľ pieskovec. Čiže tým pádom musíme aj počítať aj s dosť rozsiahlou eróziou tých epitafov, ale som rád, že sa nám podarilo urobiť dohodu s arsenálom, ktorí sú schopní cez 3D rekonštrukciu alebo 3D dokumentáciu tých náhrobkov oživiť reliefy tých epitafov do takej miery, že môžu byť čitateľné aj napriek vysokej degradácii toho písma.
Tak to sa veľmi teším z toho projektu a určite nie len ja, ale mnohí z nás, čo nás počúvajú. Ty si to nazval pasportizácia. Čo to vlastne je taká pasportizácia?
No, znamená to domnelo jednoduchý, ale logisticky a vzhľadom aj na váhu tých náhrobných kameňov aj fyzicky dosť náročný proces. Každý náhrobný kameň, čiže aj jeho fragment, budeme musieť očíslovať a zdokumentovať fotograficky. Následne ho budeme musieť uložiť na takú medziskládku a poslednou etapou, kde by sme samozrejme konzultovali aj architekta dnešného pamätníku Chatama Sofera, pána Kvasnicu, bude vhodné uloženie väčšiny týchto náhrobných kameňov vlastne v areáli bývalého starého cintorína, teda na mieste, odkiaľ pochádzajú.
Tých náhrobkov je pomerne veľa. Toho rozprávame sa o nejakých stovkách asi.
No, dokumentácia historická, ktorú som už spomenul, z 50. rokov 20. storočia spomína 1542 náhrobkov. Nevieme, že či sa jedná o celistvé náhrobky alebo o kombináciu celistvých náhrobkov a ich fragmentov. V každom prípade ešte pred týždňom som si myslel, že sa tu nachádza nejakých 200-300 náhrobných kameňov. Dneska potom, ako bola odstranená tá náletová drevina alebo odstranené náletové dreviny, tak vieme, že je to minimálne dvoj až trojnásobok, čo je na jednej strane skvelá správa, na druhej strane to výrazne komplikuje celý zámer tak po stránke procesu, ako aj po stránke samozrejme finančnej, ale toto je ďaleko prevýšené tým nadšením, lebo pevne veríme, že sa nám podarí nájsť mnohé naozaj významné historické pamiatky. Dovolím si tvrdiť, že je to v úvodzovkách archeologický projekt, ktorý je na území Slovenska v rámci, keď zohľadňujeme teda židovské pamiatky, naozaj unikátny, lebo ten starý židovský cintorín je svetová židovská pamiatka, ktorú počiarkuje význam Chatama Sofera a rabínov, ktorí tam boli pochovaní. No a teraz dúfame, že sa nám podaria nájsť náhrobné kamene osobností, ktoré túto židovskú komunitu kreovali v období jej najväčšieho rozmachu. To znamená, že v tej prvej polovice 18. storočia a začiatku jej úpadku, ale stále veľkého významu v rámci Uhorska, čiže druhej polovici 18. a začiatku 19. storočia.
To už znie pomaly ako cintorín svetového dedičstva UNESCO.
To by sme samozrejme strašne chceli. Neviem, aké sú kritériá, ale minimálne z hľadiska regionálneho významu pamätníka Chatama Sofera zcela určite do tejto kategórie spadá. A som presvedčený, že vďaka tomu, čo sa nám podarí nájsť a vlastne sceliť tú pamiatku a prinavrátiť tie macevy, teda tie náhrobné kamene na svoje pôvodné miesto, ten význam tejto pamäti hodnosti len porastie.
Tak a milí poslucháči, ak ste zvedaví, ako tie náhrobky vyzerajú, ako prebiehajú tie práce, tak buď si budete môcť pozrieť mini dokument na židovskej televízii Tachles, alebo na našom Facebooku Košer Podcast si budete môcť pozrieť rôzne fotografie. A Tomáš, ešte jedna otázka. Ja sa veľmi teším aj na ten, okrem teda toho archeologického prieskumu, aj na ten genealogický. Myslíš, že by sa mohlo napríklad ukázať, že z niektorých náhrobkov, ktoré sa nájdu, že povedzme ich potomkovia príbuzní vzdialení ešte žijú?
No určite áno, ako tá devastácia holokaustom neznamenala, že tie generácie, ktoré dneska žijú, si nectia pamiatku svojich predkov a genealógia je taký malý národný šport, teda židovský národný šport, čo dokazuje, aj keď sa prejdete štandardnými genealogickými platformami, či Geny, alebo Ancestry, alebo ktorákoľvek iná. No a tieto dáta, ktoré tu nájdeme a ktoré postupne samozrejme budeme musieť uploadovať do nejakého softvéru, určite budú cenným zdrojom hľadania svojich predkov mnohých rodín, ktoré žijú dneska v Izraeli, v Amerike, ale aj na Slovensku, pevne verím.
Výhodou časoberného zbierania materiálu na podcast je ten, že môžeme trochu posunúť hodinky dopredu a to sme teraz aj urobili. Čiže o niekoľko dní neskôr, ako sme sa s Tomášom Šternom rozprávali o tomto unikátnom vyhrabávaní a rekonštruovaní náhrobných kameňov, tak pred sebou teraz vidíme, čo všetko sa už podarilo nájsť. Je tu už niekoľko desiatok veľmi pekných historických macevou, náhrobkou a dokonca sa podarilo objaviť naozaj veľmi unikátne kúsky. Však?
Áno, no, som z toho každým dňom viac a viac nadšený, lebo naozaj vykopávame fragmenty našich dejín, ako som už povedal, ktoré sme si mysleli, že sú 10 ročia navždy stratené. A jeden z tých nárobkov, ktorý sme našli, žiaľ už rozlomený na dve časti, hneď prvý deň prác bol, alebo je náhrobok Simona Wolfa Oppenheimera, ktorý zomrel v roku 1724. Dokonca vďaka prepisu epitafov známeho prešporského historika Maxa Šája, ktorý spisoval tieto epitafy v 30. rokoch alebo v závere 20. rokov, začiatkom 30. rokov minulého storočia. Vieme už teraz, napriek tomu, že ten text ešte není plne čitateľný a objaví sa nám až v rámci fotodokumentácie a následného reštaurovania, vieme prečítať a identifikovať aj časť textu toho epitafu. Simon Wolf bol syn Mošeho Oppenheima, alebo Mošeho Jehuda Leba, aby som bol presný, ktorý zomrel 1739, čiže až po smrti svojho syna. A jeho náhrobok tvorí dneska súčasť pamätníka Chatama Sofera. Hrob Simona Wolfa Oppenheimera, teda jeho syna, sa nám podarilo nájsť. Identifikovali sme ho podľa nezameniteľného označenia hrobu všetkých Oppenheimerovcov, ktorí používali nešlachtecký armáles, alebo taký mešťanský erb, ktorým bol rak.
Čiže my sa teraz pozeráme na vlastne dva kúsky toho náhrobku a je tam, nie je vidno úplne na prvý pohľad, ale keď sa človek zahladí, tak naozaj je tam vidno raka.
No ako som povedal, rak bol heraldický znak rodiny Oppenheimerovcov. Oppenheimerovci bola najvýznamnejšia židovská rodina, ktorá žila na území, dá sa povedať, až strednej Európy. Oppenheimerovci patrili medzi významných finančníkov dávno pred rodinou Rothschildovcov a už spomenutý Samson Oppenheimer, čiže starý otec Šimona Wolfa, ktorého náhrobok sme teda ten prvý deň objavili, bol tzv. Dvorný žid, alebo teda Hofjude, alebo dvorný faktor Habsburgovcov. Zabezpečil financovanie väčšiny vojenských výprav Eugena Savojského proti Osmanskej ríši. Čiže dá sa pritiahnuté za vlasy povedať, že keby nebolo deda z tohto Šimona Wolfa a rodiny Oppenheimerovcov, tak by asi dneska Európa vyzerala asi inač.
No a pôvodne bol pochovaný tam, kde kedysi chodila električka, hej?
Áno. Vyťahujeme zo skládky, ktorá bola zabudnutá 70 rokov a následne pasportizujeme náhrobné kamene starého židovského cintorína, ktorý vznikol na mieste, kde dneska sa nachádza jeho torzo už iba, ktoré je známe ako pamätník Chatama Sofera.
Tak, to bol v skrátke príbeh jedného z macemov, jeden z pokladov tej židovskej troje, ako si to tu nazval.
Ti prečítam ten epitaf. Ako som spomínal, Max Schei a neskôr Robert Neumann sa zaoberali aspoň s písaním epitafov týchto náhrobných kameňov. Zachovalo sa nám ich vyše 1000. Žiaľ, neboli prepisované kompletné epitafy, ale aj to, čo máme zachované, nám teraz v práci extrémne pomáha. Ten nápis skrátený, ktorý je na náhrobku Šimona Wolfa Oppenheimera, znie: zomrel vo štvrtok v noci a bol pochovaný nasledujúceho dňa v piatok 10. švata 5484, čiže to je apríl 1724. Tu leží Šimon ako vonný olej, Šimon ako vzácna minca, jeho dobré meno vo všetkých bránach poznali, činil dobro a konal spravodlivo. Šimon Wolf, syn Mošeho Oppenheima, vnuk slávneho Šmuela Oppenheima.
No a ďalší vzácny kúsok, absolútna rarita, ktorú takmer nevydať, je náhrobok. Počkajme, kým prejde.
Je to naša rulička. Bez nej by sme to nedali.
Ďalší očistený náhrobok sa uloží vedľa ďalšie náhrobky. No a my teraz stojíme pri tom unikátnom kúsku, ktorý je na prvý pohľad výnimočný.
No, je výnimočný z niekoľkých dôvodov. V prvom rade je to jeden z najstarších náhrobkov, ktoré sa nám podarilo zatiaľ identifikovať. Pochádza z roku 1719, čiže to je jeho jeden unikum. Je to jeho jedno unikum. Druhé je dané tým, že vďaka fotografiám predvojnovým, ktoré vyhotovil zväčša fotograf Körper, ktoré sa nachádzajú v mestskom archíve zväčša, ale aj v archíve židovskej obce, sa nám dochovala fotografia tohto náhrobku, ako vyzeral na pôvodnom mieste. Čiže zachycujúca stav ešte pred asanáciou. Tu musím poďakovať Danovi Polakovičovi z Pražského židovského múzea, ktorý tú fotografiu našiel v Genize v synagóge na Hajdukovej ulici, vlastne v časti pozostalosti rabiho Eliáša Kaca. A poslal nám ju a vďaka tomu sa nám dá prekonštruovať podstatne jednoduchšie ten nápis. Čiže to je vlastne druhý unikum. Tretie unikum je to, čo je možno najvýznamnejšie, že na tomto dvojhrobe sú zobrazené ľudské postavy. Je to niečo, čo je naozaj na ornamentalike židovských národných kameňov výnimočné, keďže zobrazovanie ľudských postav alebo dokonca aj žijúcich bytostí, teda zvierat, sa ako sepulkárnych, podľa sepulkárnych pravidiel alebo dokonca podľa Tóry by sa je prísne zakázané, ale existujú niektoré výnimky. Na Slovensku, čo si bežne pamätám, viem ešte o dvoch prípadoch, ktoré boli zdokumentované v literatúre. Jeden bol náhrobok, ktorý zobrazoval tzv. Jakubov rebrík na cintoríne v Pečovskej Novej Vsi. Ten už sa na cintoríne nechádza, je v depozitári, ale je už veľmi často čitateľný vrátane toho ornamentu. A druhý boli máry, ktoré nosili členovia spolku Chevraka Diša, ktoré boli zobrazení na náhrobnom kamene cintorínu v Námestove. Ten náhrobok zmizol. Čiže to je tretie unikum. A štvrté unikum je vlastne príbeh, ktorý sa nám skrýva za tým epitafom. Jedná sa o deti rabína Benjamina Wolfa Iserlesa, ktorý používal neskôr aj priezvisko Polak, alebo bol známy aj ako Wolf Jokels alebo Jakels. A je to jeden z prvých rabínov prešporskej obce po jej znovu konštituovaní, po tom, čo Židia boli vyhnaní z intramuros, teda z centra mesta, kde existovala stredoveká komunita v roku 1526. A tento Wolf Jokels bol vlastne druhým dokumentovaným rabínom, ktorý viedol židovskú komunitu po jej konštituovaní už v spomenutom roku 1696. Prvý bol Jomtov Lipman Heller, ktorý získal aprobáciu vo Viedni a podľa všetkého bol exulantom z Viedne. Z Viedne boli zase vyhnaní z Židia v roku 1670. Jeho hrob sa nám nedochoval a po ňom nastúpil na post rabína práve spomínaný Wolf Jokels, ktorého hrob sa nám tiež žiaľ nezachoval, ale Wolf Jokels patril podľa všetkého spoluzakladateľom alebo jedným zo zakladateľov, ale minimálne tým osobnostiam komunity, ktorí sa výrazne pričinili o rozvoj, o založenie a rozvoj neskôr slávnej ješivy. No a vďaka už spomínaným prepisom epitafov vieme už aj teraz pred reštaurovaním prečítať, že čo nám bolo niekoľko desaťročí skryté pod nánosmi zeminy a náletovými drevinami. Je to veľmi smutný príbeh, ktorý popisuje smrť dvoch detí rabína Jokelsa a na epitafe sa hovorí Roš Chodeš Kislev 5480, čiže november 1719. Dieťa tu už nie je, odišiel z tohto sveta. Mordechaj, syn významného rabína Benjamina Wolfa, hlavného prešporského rabína. Otcom je rabín Benjamin Wolf Iserles Polak. A druhá časť dvojhrobu hovorí, zomrel náš Roš Chodeš Kislev 5480, čiže tiež v tom istom čase november 1719. Nech sú uložení do zeme chlapec a dieťa. Ziskind, syn významného rabína Benjamina Wolfa, hlavného prešporského rabína. Otcom je rabín Wolf Iserles.
Tak bolo by zaujímavé vedieť motiváciu vlastne toho kamenára aj rabína Benjamina Wolfa, že sa rozhodli vlastne takto neortodoxne, netradične použiť tie ľudské symboly.
Tak to už sa určite nedozvieme, ako určite v pozadí toho stál hlboký smútok otca, ktorý možno takto chcel napriek výslovnému zákazu spodobiť a zväčšniť podobu svojich detí. Je to ťažko predstaviteľná vec a je to, keď teda sa odosobníme od toho smútku rodiča, ktorý musel byť extrémny, tak je zaujímavé, že práve hlavný rabín pripustil, aby takéto pravidlo bolo porušené. Čiže jediná možná motivácia je naozaj ten smutok a snaha zväčšniť podobu detí, ktoré podľa všetkého zomreli počas nejakej miestnej epidémie, ktorá v tom čase pravidelne v Bratislave sa šírila.
Tak, to bol jeden z veľkých príbehov, ktoré sme objavili vďaka odkrývaniu rekonštrukcie náhrobkov na ortodoxnom cintoríne v židovskom Bratislave. Opäť sa presunieme o niekoľko dní dopredu. Objaví na tomto mieste na židovskom cintoríne na Žižkovej ulici v Bratislave astronomickým tempom pokročili. Podarilo sa objaviť naozaj nádherné kúsky. My teraz s Tomášom stojíme nad takým puzzle. A niektoré tie kamene sú celkom masívne, museli byť asi aj veľmi ťažké.
Podarilo sa nám z tej haldy vytiahnuť naozaj aj veľmi, veľmi ťažké solitérne náhrobné kamene. Ten najťažší, ktorý je v tom kuse, je náhrobok Mendla Tebena, čiže príslušníka jednej z najvýznamnejších patricijských rodín, ktoré stali na čele komunity v priebehu 18. storočia až do začiatku 19. storočia. Ten vážil aspoň 300 kg. No žiaľ tie ostatné, ako napríklad Ezriela Brilina, čo je puzzle dvojitý, lebo jednak je v kúskoch a jednak ešte nevieme, že ktorý Ezriel Brilin to vlastne je. To ešte budeme, a hlavne Dano Polakovič z Pražského židovského múzea, luštiť. Tak ten je vo viacerých kúskoch a ten vážil pôvodne určite aspoň 400 kg a je tam vidieť aj takú skryté pozadie toho ničenia alebo tej asanácie toho cintorína, že proste ten náhrobok bol moc ťažký na to, aby ho tí židovskí chlapci a muži preniesli v rukách tých niekoľko 100 metrov a preto bol asi rozbitý na menšie časti.
Prečítame si nejaký nápis z tých, ktorí ste objavili?
No, to luštenie alebo tá epigrafika prebieha momentálne tak v súčinnosti s Danom Polakovičom. Zatiaľ, čo sa nám podarilo, mimo toho, čo sme si už povedali, identifikovať a čo je zaujímavé, tak ešte sme asi nespomínali nejakú ženskú postavu. Našli sme náhrobný kameň Rozálie alebo Rezl alebo aj Sarli, tiež nazývanej Oppenheimer, ktorá bola rodená Deutsch. Je to náhrobok z roku 1820 a jedná sa o manželku veľmi významného učenca Isaaca Oppenheimera, ktorý zomrel v roku 1781. No a tu je veľmi zaujímavé to, že vďaka tomuto nálezu a rozlušteniu nápisu a dátumu úmrtia Sarli sme mohli korigovať aj údaj, ktorý bol zapísaný v svetovej online genealogickej databáze Geny, kvôli čomu sme aj kontaktovali správcu toho účtu Ronalda Schönberga, s ktorým aj na tomto projekte veľmi, veľmi blízko spolupracujeme. Keďže sa nám náhrobok zachoval a máme našťastie aj historickú solitérnu fotografiu z 30. rokov, tak by som možno prečítal veľmi rýchlo aj z časti alebo citoval časti epitafu. Na pamiatku v mnohom dobrom leží Rezl, verná manželka slávneho rabína Isaaca Oppenheimera, zomrela 18. elula 5588. Tak ako v mladosti v jej rodnom dome išla vždy po boku Boha, až dokým ju zo sebou nezobrala smrť. Leží tu nak manželka, milovaná Bohom, tento náhrobok až do večnosti nech rozpráva jej príbeh.
Tak a vďaka týmto prácam, ktoré sa tu odohrávajú posledné týždne, ten jej príbeh naozaj pokračuje ďalej a znovu ožil.
Hej, to je proste to krásne, aj keď samozrejme sa mnohým ľuďom môže stať čudné, že takýmito adjektívami popisujeme nálezy na cintoríne, ale je to proste naozaj nádherný zážitok alebo skvelý zážitok, že sme našli niečo, čo sme mysleli, že naozaj dávno, dávno sa stratilo. A vďaka tomu tieto príbehy, ktoré dokresľujú, významným spôsobom dokresľujú dejiny našej židovskej obce práve v roku, kedy si pripomíname 730 rokov od prvej dochovanej písomnej zmienky Židov v Bratislave, tak tieto príbehy môžeme nanovo čítať a doplňať naše dejiny.
No a keďže tu máme veľa rôznych zaujímavých puzzle skladačiek, tak po Ezel Oppenheimerovej sme sa zastavili s Tomášom pri takom bielom, veľmi zaujímavom náhrobku.
Áno, je to žiaľ jeden z tých, ktorý sa nám zachoval len torze svojej pôvodnej veľkosti. Je to náhrobok Menachema Mendla Lvova alebo Lembergera, ktorý bol významný štátlan alebo teda predstavený prešporskej židovskej obce. Narodil sa v roku 1757 a vďaka jednak nálezu a jednak spomenutých prepisov epitafov Maxa Šaja z 30. rokov vieme, že zomrel v roku 1831. No a vďaka Maxovi Šajovi opäť vieme doplniť aj zvyšok jeho nápisu. Zachovala sa nám horná časť. Nás znešený učiteľ Mendel, syn rabína nášho učiteľa Hirša Lvova, blahej pamäti, zomrel na šabatovú noc 15. Marchešvana 5592, čiže v roku 1831. No a potom nasleduje text, ktorý bol pôvodne na tej časti, ktorá nám chýba, ale ten znel: tu leží drahá duša, bude odpočívať v zemi, je priateľom spravodlivých, ktorí prebývajú v Edene. A nasleduje akrostichon, jeho mena Menachem Mendel Lvov, ktorého prečítam len časti: bol si štítom pre ubohých, podporoval si chudobných útechou a oporou svojho blížneho, záštitou svojho rodu. A záver akrostichonu: beda horko zaplače vnuk a pravnuk, pokoji a v miery spočiň pri svojich predkoch.
To keď hovoríš o slovo akrostich, to máš na mysli taký ten kryptogram, že začiatočné písmenka každého veršu potom dokopy dávajú jeho meno.
Presne tak. Ten nález je zaujímavý z viacerých dôvodov. Jednak z pohľadu takej detektívnej práce, kde máme niekoľko vrstiev zistení. Jednak je to nález samotný náhrobného kameňa, ktorý vieme párovať so spomenutými prepisom alebo opisom epitafov. Pred 2 rokmi sa nám vďaka pánovi Štefanovi Holčíkovi, ktorého aj toto cesto pozdravujem a ďakujem, podarilo získať aj jeho portrét. Krásny Biedermajerovská olejomalba, ktorá bola asi namalovaná niekedy začiatkom 19. storočia a ktorá nám približuje jeho autentickú podobizeň tohto pána. Dokonca na základe pozadia tom obraze vieme, že bol aj mohel. To nám potvrdzuje ďalšia úroveň zistení spred krátkeho obdobia. Na aukcii v Izraeli sa nám podarilo pred 2 rokmi získať mohelbuch, teda zápis rituálnych obriezok z obdobia rokov 1829 až 1851, kde jeden z mohelov je aj spomenutý Menachem Mendel Lvov Lemberger a okrem iného aj Chatham Sofer. A práve Chatham Sofer Menachema Mendela spomína aj vo svojej známej autobiografickej knihe Sefer Sicharon, teda kniha spomienok, ktorá popisuje krátke obdobie v časoch obliehania prešporku napoleonskými vojskami v roku 1809 a Soferov exil do Svätého Jura. A Menachem Mendel je práve Chathamom Soferom vyzdvihovaný ako jedna z významných osobností.
Tak keby Menachem Mendel chcel, mohol by si kľudne dať symbol toho obrezávacieho noža na ten svoj náhrobok, ale zostal skromný, vidíme tam len písmenka.
Áno, nebudem tu hovoriť ten známy vtip, ale presne ten rituálny nožík, to je ten symbol, ktorý sa dá v takýchto prípadoch použiť a je každému jasné, ktorý vie, o aký nožík sa jedná, že tento človek bol mohel. No a Lembergovci boli, treba si ešte teda doplniť, že to bola jedna veľmi významná, rovnako patricijská rodina ako Tebenovci alebo Presburgerovci, ktorých náhrobné kamene sme tu alebo Králi Zájmovci alebo Vanefridovci, ktorých náhrobné kamene sme tu našli. Syn tohto Menachema Mendela, Abraham Hirsch Lemberger, ktorý zomrel v roku 1834, bol posledným predstaveným uhorskej židovskej komunity, ktorý bol vlastne hlavou uhorskej židovskej komunity a zastával alebo reprezentoval uhorské židovstvo na kráľovskom dvore. Bol jeden z najbližších spolupracovníkov Chathama Sofera v závere života tohto veľkého rabína našej komunity a zaslúžil sa napríklad aj o to, že okrem tradičnej výuky židovská komunita začala sa venovať aj profánnym štúdiám, ako napríklad učňovskému štúdiu, čiže to bolo veľmi novátorské ešte ďaleko pred tým, ako bola založená Primierschule v 1820 roku. U týchto Lembergerovcov je fakt zaujímavé ešte aj ďalšia perspektíva, z ktorej by sa tešil určite aj Peter Absalom v Košiciach, ktorý sa venuje genealógii, aj iní ľudia, ktorí chápu tomu, jak je to náročné dospieť nejakým záverom a jak je to krásne potom závere mať overené a potvrdené. Tak poznáme okrem roku narodenia a úmrtia Menachema Mendela Lembergera, poznáme aj meno jeho otca, volal sa Hirsch Lemberger a bol Lvov, zomrel v roku 1770 a bol významným dajanom prešporskej obce. Patril medzi asi významných obchodníkov, lebo podľa tiež primárnych zdrojov, ktoré som čítal, tak dokonca túto funkciu zastával bez nároku na odmenu. No a poznáme dokonca ešte aj jeho predkov. On zase, Hirsch Lemberger, bol synom významného trebického rabína Izáka. No a podľa priezviska alebo prídomku Lvov bol Lemberger, oni sa písali raz tak, dá sa predpokladať, že asi pochádzali z ukrajinského Lvova. Ale to už je dohad, lebo to asi siahame ďaleko do 17. storočia.
To, že je to veľká vec, čo sa tu odohráva na kopci, na Žižkovej ulici, o tom svedčí aj svetová pozornosť v rôznych židovských médiách. Naposledy som tuším videl v Jidiš novinách, že už bol nejaká zmienka o Presburgu?
No, na to sme všetci veľmi hrdí a zase povedzme si úplne, mne tento nález si túto pozornosť zaslúži. Pred pár dňami 12. apríla sa konala tu na Cintoríne tlačová konferencia za účasti pána ministra životného prostredia Jana Budaja, pána predsedu vyššieho územného celku Juraja Drobu a pani starostky mestskej časti Staré mesto Zuzany Aufrichtovej a hlavného rabína našej židovskej obce pána Barucha Majersa. Bolo to naozaj nával zástupcov médií, ja som bol naozaj prekvapený. Referovali sme teda o náleze
a informáciu o tom náleze priniesli teda nielen slovenské médiá, ale aj mnohé médiá v zahraničí, v Izraeli, v Maďarsku a posledne, ako si spomenul, aj jidiš písané noviny Der Yid v New Yorku.
Tak ja si myslím, že o tomto sa budeme ešte veľakrát rozprávať, pretože, ako si povedal Dano Polakovič, jeho práca s lúštením epitafov v podstate ešte len začína, ešte len na začiatku. S Danielom Polakovičom, hebrejistom z Židovského múzea v Prahe, sa mi podarilo spojiť a spýtal som sa ho okrem iného aj na to, ako sa mu luštili tieto nápisy zo starého židovského cintorína.
Väčšina nájdený náhrobkový zachovaný náhrobný nápis, celkom zretelný. Niektoré náhrobky majú síce miestami mierne vyhľadený text, ktorý komplikuje čítanie, ale stále ide o čitateľný text. Na druhej strane, vzhľadom k skutočnosti, že sa zachovala štvrtina náhrobkov pôvodného predvojnového stavu, na starom cintoríne je epigrafická hodnota a nájdená materiál nesmierne hodnoty.
Dá sa napríklad zistiť, aké kamenárstvo ich vyrobilo?
Tu sa dosiaľ pohybujeme na neznámej pôde. Signovaný kameny s náhrobkou kamenárskými firmami dochádza na cintorínoch až od konca 50. rokov 19. storočia. Obvykle situácia bola taká, že kamenárska dielňa dodala spracovaný náhrobok bez textu, ktorý bol dodatočne vytiesaný profesionálnym židovským rytcom. Prípadne na základe pripravené šablony túto časť vyhotovili ešte kamenárske dielni, ale ktoré konkrétne dielne mali podiel na výrobe náhrobku pre židovskú obec na Bratislavskom podhradí v 18. a 19. storočí. To je desiderát pre budúcich badateľov.
Aké macevy vás zaujali najviac?
Tie najstaršie samozrejme. Barokové náhrobky majú určitý pôvab, ktorý si dali záležať nielen na vonkajšej forme, ako tvár, písmo, symbolika, ale epigrafická poézia je v tomto období veľmi zaujímavým, za to náročným literárnym útvarom.
Prekvapil vás nejaký nápis?
Napriek dostupnej predvojnovej evidencii starého židovského cintorína prekvapuje celkom slušný počet neznámych náhrobkov, takže sa zdá, že počet bol o mnoho vyšší. Na druhej strane veľké množstvo padlo už v minulosti častým povodňam. Mnohí mali náhrobe len jednoduché drevené dosky s menom a dátumom úmrtia, ktoré už behom dvoch storočí podľahli z zubu časy a zmizli bez stopy.
Daniel, a našli ste aj nejaké kryptogramy a zaujímavé čupčeky?
Náhrobky v mladšom období prvej polovici 19. storočia majú často meno zosnulých zakódované podobe akronymu, kde iniciály v každom riadku sú zastúpené jednotlivými písmenami z osobných mien. V prípade zlomkov alebo poškodených náhrobkov ide takmer o detektívnu prácu. Židovské matriky pre Bratislavu sú žiaľ zachované až od 50. rokov 19. storočia. Tak v mnoho prípadoch nemáme možnosť celé meno zosnulých spoľahlivo hneď overiť.
Daniel, ako sa pozeráte celkovo na toto nové odhaľovanie kameňov zo staršieho cintorína v kontexte záchrany európskeho dedičstva?
Po tragických udalostiach v období holokaustu, likvidácie cintorína a v neposlednej rade Bratislavského podhradia sa tu naskytla unikátna šanca na čiastočné navrátenie strateného kultúrneho dedičstva bratislavskej židovskej komunity nielen do povedomia širokej verejnosti a kultúrnej pamäti v stredoeurópskom kontexte. A hodnota nájdeného epigrafického materiálu presahuje očakávanie medzinárodnom meritku.
Tak to boli slova hebrajistu Daniela Polakoviča zo Židovského múzea v Prahe, ktorý pomáha Tomášovi Šternovi lúštiť nápisy na nájdených náhrobkoch starého židovského cintorína v Bratislave. A my sa tam znovu vrátime späť.
Je rýchlejšie k tej práci s Danom, to je ďalší rozmer tej zábavy, lebo píšeme a voláme si de facto každý deň, ako náhle nachádzame nové náhrobné kamene a párujeme, alebo snažíme sa párovať a hlavne teda Dano, ktorý má spracované podklady ešte od Maxa Šaja, hlavne z 30. rokov, ktorý prepísal väčšinu epitafov, čiže párujeme nálezy z textami epitafov, korigujeme, snažíme sa korigovať, ako sme spomínali pri Reisel, Oppenheimer, aj prípadne chyby. No a je to mravenčia detektívna práca, ktorá ale nám obom robí obrovskú radosť.
Takže dostávame sa úplne na začiatok. V 40. rokoch, v období slovenského štátu, keď sa nariadi brutálna demolícia, zničenie krásneho starého židovského cintorína, tak nastupuje Ferdinand Blau a rôzne jeho pomocníci, ktorí zachránia tieto kamene a po dlhých 10 ročiach vďaka jeho odvážnej práci sa vlastne dostávame späť k týmto náhrobkom. Možno si ani nečakal, že až tak veľa z nich sa podarí objaviť znovu.
No, vďaka takým ľuďom, ktorým sa podarilo prežiť, lebo po tom, čo mali to šťastie, že nemuseli ísť do tých transportov v 42. a 44. a boli poslaní len na nútené práce na asanáciu židovského cintorína a mnohí z nich boli pobožní, čiže si neviem ani predstaviť, ak tento úkon preciťovali. Vďaka týmto ľuďom vlastne mohlo dôjsť k tomuto nálezu. Spomenutý Ferdinand Blau bol známa postava židovskej komunity ešte v priebehu 80. a začiatkom 90. rokov, si ho veľmi živo pamätám a práve v tomto období, keď som sa venoval dokumentácii židovských pamiatok na Slovensku, tak ma upozornil na to, že chod si pozrieť tam túto časť ortodoxného cintorína, tam by mali byť náhrobné kamene zo starého cintorína. No a ja som to vtedy fotil, no ale videli sme len asi 30 náhrobkov. No a 30 rokov som to mal v hlave, že teda, že ideme s tým niečo urobiť. No a to prekvapenie bolo obrovské, lebo ten počet bol minimálne 10 až 15 násobný. Ako sa preukázalo neskôr.
Všetci sa z toho veľmi tešíme. Aké ďalšie ešte práce s tým spojené budú pokračovať?
Tých náročných fyzických prác, to znamená vytiahnutie tých náhrobných kameňov z kopy systematického ukladania, lebo sa preukázalo, že aj ten spôsob, akým boli ukladané na tú kopu, mal nejaký systém. Následnými krokmi je číslovanie, teda celková pasportizácia, číslovanie, jemné očistenie, predovšetkým digitalizácia, vďaka ktorej môžeme tie epitafy čítať, verifikovať. No a pevne veríme, že z toho bude aj nejaká publikácia alebo prinajmenšom nejaká výstava pre verejnosť, keď to bude pandemicky možné.
No a kým sa to podarí, tak my sa s Tomášom Šternom, šéfom Bratislavskej židovskej obce, tu na určite veľmi skoro vrátime. A dobrá správa pre vás, ktorých tento príbeh židovského cintorína v Bratislave zaujal, je, že s Tomášom sa chystáme spraviť špeciálne vydanie Košer podcastu, akéhosi audio sprievodcu po ortodoxnom a neskôr aj neologickom cintoríne v Bratislave, pretože je tu pochovaných naozaj veľa veľmi zaujímavých ľudí, ktorí si zaslúžia, aby sa o nich rozprávalo. A Tomáš nás niekedy nimi, dúfam, prevedie, že si nájde čas.
Budem ísť ťou.
Počúvali ste Košer podcast denníka N. Šalom chaverim, pekný týždeň. Šavuatov.